Գլուխ 7-րդ. Առավոտյան գնացքով գալով Մոսկվա, Լևինն իջավ մոր կողմից իր մեծ եղբոր Կոզնիշևի մոտ, և հագուստը փոխելուց հետո մտավ նրա առանձնասենյակը, մտադրվելով անմիջապես պատմել նրան, թե ինչի համար է եկել ու խնդրել նրա խորհուրդը. Բայց եղբայրը մենակ չէր. Նրա մոտ նստած էր փիլիսոփայության հայտնի պրոֆեսորը, որը եկել էր Խարկովից հատկապես նրա համար, որ պարզաբանի նրանց միջև ծագած թյուրիմացությունը փիլիսոփայական չափազանց կարևոր մի հարցի արդիվ. Պրոֆեսորը տակ բանակռիվ էր մղում մատերիալիստների դեմ, իսկ Սերգեյ Կոզնիշևը հետաքրքրությամբ հետևում էր այդ բանավեճին, և կարդալով պրոֆեսորի վերջին հոդվածը, նամակով գրեց նրան իր առարկությունները. Նա հանդիմանում էր պրոֆեսորին, մատերիալիստներին նրա արած խիստ մեծ զիջումների համար, և պրոֆեսորն անմիջապես եկավ, որպեսզի համաձայնության հանգի. Խոսքը վերաբերում էր մոդա դարձած մի հարցի. Սահման կա արդյոք մարդու գործունեության մեջ հոգեբանական ու բնախոսական երևույթների միջև, և որտեղ է այդ սահմանը? Սերգեյ Իվանովիչը եղբորն ընդունեց ամենքի համար սովորական իր սիրալիր սառը ժպիտով, և ծանոթացնելով պրոֆեսորի հետ շարունակեց խոսակցությունը. Նեղ ճակատով ակնոցավոր փոքրիկ մարդը մի վարկյան ընդհատեց խոսակցությունը, որ բարևի, և շարունակեց իր խոսքը, ուշադրություն չդարձնելով Լևինի վրա. Լևինը նստել էր սպասողական, թե երբ կհեռանա պրոֆեսորը, բայց շուտով հետաքրքրվեց խոսակցության նյութով. Լևինը ամսագրերում պատահել էր այն հոդվածներին, որոնց մասին խոսվում էր այժմ, և կարդացել էր, հետաքրքրվելով նրանցով, որպես իրեն ծանոթ բնագիտության հիմունքների զարգացումով. Նա բնագիտություն էր սովորել համալսարանում, բայց երբեք գիտական այդ հետևությունները մարդու որպես կենդանու ծագման մասին, ռեֆլեքսների, կենսաբանության ու սոցիոլոգիայի մասին չէր մոտեցել իր համար կյանքի ու մահվան նշանակության վերաբերյալ եղած այն հարցերին, որ վերջերս ավելի ու ավելի հաճախ էին ծագում նրա գլխում. Լսելով եղբոր խոսակցությունը պրոֆեսորի հետ, Լևինը նկատում էր, որ նրանք գիտական հարցերը կապում էին մտերմական հարցերի հետ. Մի քանի անգամ համարյա մոտեցան այդ հարցերին, բայց ամեն անգամ հենց որ մոտենում էին ամենագլխավորին, ինչպես թվում էր նրան, իսկույն շտապ հեռանում էին և նորից խորասուզվում նուրբ ստորաբաժանումների, վերապահումների, մեջբերումների, ակնարկների, հեղինակությունների վկայակոչման բնաշխարը, և նա դժվարությամբ էր հասկանում, թե ինչի մասին է խոսքը. «Ես չեմ կարող ընդունել», ասաց Սերգեյ Իվանովիչը իրեն հատուկ արտահայտության սովորական պարզությամբ ու հստակությամբ և նրբագեղ առոգանությամբ. «Ես չեմ կարող ոչ մի դեպքում համաձայնել Կեյսին, որ իմ ամբողջ պատկերացումն արտաքին աշխարհի մասին բխեր տպավորություններից. Կեցության ամենահիմնական հասկացողությունը ես չեմ ստացել զգացողության միջոցով, որովհետև չկա հատուկ օրգան այդ հասկացողությունը տալու համար. Այո, բայց նրանք, և Վուրստը, և Քնաուստը, և Պրիպասովը, ձեզ կպատասխանեն, որ կեցության ձեր գիտակցությունը բխում է բոլոր զգացողությունների համակցությունից, որ կեցության այդ գիտակցությունը հետևանք է զգացողությունների. Վուրստը նույնիսկ ուղղակի ասում է, թե քանի որ չկա զգացողություն, չկա և կեցության հասկացողություն». «Ես կասեմ հակառակը», սկսեց Սերգեյ Իվանովիչը։ Բայց այստեղ Լևինին էլի թվաց, որ նրանք մոտենալով ամենագլխավորին նորից հեռանում են, և նա սիրտ արավ առաջարկել պրոֆեսորին մի հարց. «Ասել կուզի, եթե իմ զգացմունքները ոչնչացել են, եթե իմ մարմինը մեռնի, ուրեմն ոչ մի գոյություն այլևս չի կարող լինել», հարցրեց նա։ Պրոֆեսորը սրտնեղությամբ և կարծես ընդհատումից առաջացած մտավոր ցավով նայեց տարօրինակ հարցատուին, որ ավելի նման էր բուրլակի, քան փիլիսոփայի, և աչքերը գցեց Սերգեյ Իվանովիչի վրա, ասես հարցնելով, ինչ խոսես այստեղ։ Բայց Սերգեյ Իվանովիչը, որ բնավ այնպիսի ջանքով ու միակողմանիությամբ չէր խոսում, ինչպես խոսում էր պրոֆեսորը, և որի գլխի մեջ ազատ տեղ էր մնում, պատասխանելու և պրոֆեսորին և միաժամանակ հասկանալու այն պարզ ու բնական հայեցակետը, որով Լևինը հարց տվեց, ժպտաց և ասաց. «Մենք դեռ իրավունք չունենք լուծելու այդ հարցը»։
«Տվյալներ չունենք»,
հաստատեց պրոֆեսորը և շարունակեց իր փաստարկները.
«Ոչ»,
ասում էր նա.
«Ես նշում եմ այն, որ եթե, ինչպես ուղակի ասում է Պրիպասովը, զգացողության հիմքում դրված է տպավորությունը, ապա մենք պետք է խիստ կերպով տարբերենք իրարից այդ երկու հասկացողությունը»։
Լևին այլևս չէր լսում և սպասում էր, թե երբ կմեկնի պրոֆեսորը։